Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุธทุกวันพุธเนี่ยเราจะเจอกับรายการ Mission News Insider นะครับที่ผมจะหยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาสรุปให้ฟังว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่สำคัญในรอบสัปดาห์แล้วก็แน่นอนครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยแจ็คธีราติแล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยผมกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนนะครับมุมกล้องต่างๆตอนนี้เนี่ยมันอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับก็แน่นอนว่าในช่วงของการ work from home เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปซื้อของหรือว่าไปหาของมาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกสักพักนึงนะครับแน่นอนว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องราวอันนึงเลยที่ผมอยากจะนำมาพูดถึงเนี่ยในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของบ้านเรากำลังย่ำแย่อยู่ในช่วงนี้นะครับทางออกที่ดีที่สุดเลยคือการจัดหาวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใช่ไหมครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศนั่นเองทีนี้แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยของเราเองก็มีการออกมาตั้งคำถามนะครับถึงวัคซีนที่มีการจัดหาให้โดยรัฐนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามีวัคซีนอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือซิโนแวคนะครับตอนนี้มีแล้ว2ล้านโดสนะครับแล้วก็แอสตราเซเนกาอีก 117,600 โดสนะครับคือวัคซีน2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่เราใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็ล็อตใหญ่จริงๆเลยเนี่ย63ล้านโดสหรือว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะหามาให้100ล้านโดสเนี่ยก็จะเป็นของ AstraZeneca นั่นเองนี่จึงทำให้ประเทศไทยของเรานะครับใช้วัคซีนอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือ AstraZeneca กับ Sinovac ที่ผมได้บอกมานะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดหาวัคซีนเนี่ยแน่นอนว่ามันได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะหาวัคซีนได้แต่มันก็จะมีประเด็นในเรื่องของ1คือความล่าช้าในการผลิตการส่งมอบการแจกจ่ายวัคซีนอยู่บ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือในเรื่องของตัวเลือกของวัคซีนทำไมเราไม่นำเอาวัคซีนหลากหลายยี่ห้อเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญอย่างมากไม่แพ้ไปกว่าเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการแจกจ่ายและในเรื่องของตัวเลือกของวัคซีนซึ่งผมคิดว่าใครหลายๆคนก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างมากนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปดูที่ตัวเลขกันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าวัคซีนของซิโนแวคที่มาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยเท่าที่มีรายงานมาก็คือมีประสิทธิภาพอยู่มากกว่า 50% นะครับส่วนของ AstraZeneca เนี่ยประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าโอเคถ้าหากว่าเรามองไปที่วัคซีนของ Pfizer นะครับของ Moderna เราจะเห็นค่าตัวเลขเนี่ยของประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยอย่าง Pfizer อยู่ที่ 95% นะครับของ Moderna อยู่ที่ 94.1% มันก็ได้เกิดคำถามเกิดข้อสงสัยจากสังคมมากมายว่าทำไมเราถึงไม่นำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างเช่น Moderna อย่างเช่น Pfizer เข้ามานะครับแล้ววัคซีนที่จะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยมันก็มีความกังวลอย่างมากพอเราไปดูที่ตัวเลขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งนึงเลยที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างมากแล้วก็อยากจะทำความเข้าใจกับทุกๆท่านนะครับคนดูคนฟังต่างๆว่าไอ้ตัวเลขค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย 95% 94% 50% 60% ของวัคซีนยี่ห้อต่างๆเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับแล้วมันบ่งบอกอะไรเราได้บ้างเราสามารถใช้ค่าประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบวัคซีนของแต่ละยี่ห้อได้ไหมนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะพามาพูดคุยกันก็เลยเป็นที่มาของ Mission New Insider ในเอพิโซดนี้นะครับว่าตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับแล้วมันใช้เปรียบเทียบกันได้หรือไม่นะครับผมต้องขอบอกอย่างนี้ไว้ก่อนครับว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมันมีความจำเป็นอย่างมากนะครับ misinformation หรือว่า fake news ต่างๆเนี่ยในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าคนที่ทำข่าวเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงเลยที่ผมพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของคลิปนี้เนี่ยผมขอออกตัวก่อนเลยนิดนึงว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนทางด้านโรคติดต่อหรือทางด้านสาธารณสุขใดๆนะครับแต่ข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากสำนักข่าว Vox นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Why You Can't Compare COVID-19 Vaccine หรือพูดง่ายๆว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะนำเอาวัคซีนยี่ห้อต่างๆมาเปรียบเทียบกันได้ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนดีกว่ากันดีมากน้อยอย่างไรนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าค่าประสิทธิภาพหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า efficacy นะครับไม่ใช่ efficiency นะ efficacy ก็คือค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันมาจากไหนนะครับแต่ผมแปะคลิปนี้ไว้ให้ในคอมเมนต์หรือว่าใน description นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่าเขาจะแปะไว้ให้ตรงไหนนะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อคลิปนี้ต้นฉบับนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังจริงๆว่าคลิปนี้รวมๆแล้วเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่เราจำเป็นต้องรู้หรือเราจะต้องปรับมุมมองของเราบ้างนะครับในเรื่องของวัคซีนโควิด-19นะครับก็นั่นแหละครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยสำนักข่าววอชเขาจะบอกว่าวัคซีน efficacy rate นะครับหรือว่าค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจะคำนวณแล้วก็อ้างอิงจากการทดลองทางคลินิกหรือ clinical trials นะครับโดยจะมีค่าตัวอย่างหรือว่ามีจำนวนคนที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ยหลักหมื่นคนนะครับหลักเนี่ยมากกว่าหมื่นคนนะครับโดยผู้เข้ารับการทดลองเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกได้รับวัคซีนตัวจริงนะครับวัคซีนตัวจริงที่ทำการทดลองกันมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับฉีดให้กับคนที่เข้าร่วมกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2นะครับจะได้สิ่งที่เขาเรียกว่าเพลซีโบนะครับเพลซีโบเนี่ยคือวัคซีนหลอกวัคซีนที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอะไรทั้งนั้นเป็นวัคซีนหลอกผมก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมคืออะไรนะครับแต่ว่าเพลซีโบเนี่ยก็คือเป็นตัวหลอกนั่นเองซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยพอได้รับวัคซีนคือจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี้เท่าๆกันนะครับจำนวนตัวเลขเท่าๆกัน2กลุ่มนี้เนี่ยพอได้รับวัคซีนเสร็จแล้วนะครับทั้งจะเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับซึ่งระยะเวลาของ clinical trial เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4 เดือนหรือ 4-5 เดือนอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีข้อกำหนดอะไรต่างๆแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณนี้นะครับก็กลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะส่งกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็จะมีการติดตามนะครับว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นะครับคอยดูต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีของ Pfizer BioNTech เนี่ยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็บอกว่าในกรณีของ Pfizer BioNTech เนี่ยมีผู้เข้ารับการทดลองถึง 43,000 คนนะครับแล้วในการขั้นตอนการติดตามผลหลังจากที่ปล่อยกลับไปแล้วให้ไปใช้ชีวิตตามปกติในช่วง 3-4 เดือนอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น170คนจากทั้ง2กลุ่มนะทั้งกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริงแล้วก็กลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอกหรือเพลซีโบนะครับทีนี้จุดนี้เนี่ยคือจุดที่ค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมานะครับจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดของค่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็คือ 95% 94% อะไรก็ตามแต่นะครับของ Pfizer BioNTech เนี่ยมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 95% แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาแบ่งยังไงอ่ะ170คนนี้นะครับถ้าเรามาแบ่งเนี่ยครึ่งนึงสมมติเราแบ่งครึ่งนึงของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยเป็น85คนที่ได้รับวัคซีนหลอกก็ติดเชื้อโควิด-19 นะครับและ85คนที่ได้รับวัคซีนจริงก็ติดเชื้อโควิด-19 นี่จึงหมายความว่าคนที่ได้รับวัคซีนกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยจำนวนเท่ากันติดเชื้อโควิด-19 เท่ากันหมายความว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพ 0% ในการป้องกันโรคโควิด-19 พูดง่ายๆก็คือว่าต่อให้ได้รับวัคซีนก็ติดเชื้อโควิด-19ในอัตราที่เท่ากันกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างในทางกลับกันนะครับถ้า170คนที่ติดโควิด-19 มาจากกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอกทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนี้เท่ากับ 100% ถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนที่ได้รับวัคซีนจริงไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 เลยนะครับนี่คือค่าประสิทธิภาพที่ได้รับจากการทดลองทางคลินิกนะครับโดยตัวเลขจริงๆจากการทดลองของ Pfizer เนี่ย170คนนะครับมีถึง162คนที่ได้รับวัคซีนหลอกแล้วติดเชื้อโควิด-19 นะครับอีก8คนเนี่ยคือเป็นคนที่ได้รับวัคซีนตัวจริงแต่ยังติดเชื้อโควิด-19 อยู่นั่นจึงทำให้พอสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะครับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยคิดเป็น 5% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่นจึงหมายความว่าวัคซีน Pfizer BioNTechมีค่าประสิทธิภาพหรือวัคซีน efficacy อยู่ที่ 95% นั่นเองนี่เป็นที่มาของตัวเลข 95% 94% อะไรต่างๆของวัคซีนแต่ละยี่ห้อนะครับนี่เป็นที่มาอ่ะทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าค่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่มัน สำคัญเลยเนี่ยก็คือว่าค่าประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อเนี่ยมาจากการคำนวณแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แตกต่างกันของวัคซีนแต่ละยี่ห้อคือการทดลองทางคลินิกหรือว่า clinical trials ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเกิดขึ้นในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับพูดง่ายๆคือว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้มีsetting หรือมีสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมในการทดลองที่เหมือนกันเลย 100% นั่นจึงทำให้พอเราดูที่ค่าประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทำไมเรามาดูกันอย่างวัคซีนของ Moderna แล้วก็ของ Pfizer BioNTech เนี่ยครับทำการทดลองในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวหรือว่าส่วนใหญ่นะเขาใช้คำว่า primarily ก็คือส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำการทดลองในสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นทำให้ถ้าเราดูกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดพีคของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและสุดท้ายเนี่ยการทดลองของ Moderna และ Pfizer BioNTech ก็ได้ผลประสิทธิภาพออกมาอยู่ที่ 94.1% กับ 95% ตามลำดับนะครับของ Moderna และของ Pfizerทีนี้เรามาดูของจอร์นสันและจอร์นสันกันบ้างนะครับจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยทำการทดลองทั้งในสหรัฐและนอกสหรัฐนะครับโดยในช่วงที่ทำในสหรัฐเนี่ยทำในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าเราดูกราฟตัวเลขเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นช่วงพีคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและยังไม่พอจอร์นสันและจอร์นสันทำการทดลองนอกสหรัฐด้วยนะครับไปทำการทดลองที่บราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับโดยมีการบอกว่าผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้ที่เข้ารับการทดลองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายพันธุ์ของโคโรนาของไวรัสโคโรนาหรือของโรคโควิด-19 เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วระหว่างของ Moderna Pfizer กับของ Johnson & Johnson แล้วก็ช่วงเวลาที่มันต่างกันด้วยเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจอร์นสันและจอร์นสันเองก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคถึง 64% นะครับถึงแม้ว่าเซตติ้งหรือว่าสถานการณ์ในการทดลองชั้นคลินิกหรือว่า clinical trials เนี่ยมันจะต่างกันนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลเลยว่าเราเห็นได้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนเพราะว่าการทดลองมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างสถานการณ์ต่างสถานที่ต่างสายพันธุ์กันนะครับนั่นจะทำให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนออกมาบอกเลยว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ครับถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้จริงๆถ้าเราดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยโอเคมันเปรียบเทียบกันได้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปดูถึงขั้นตอนการทดลอง clinical trials เนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าถ้าใครที่เข้าใจว่าประสิทธิภาพของวัคซีน 95% ในการป้องกันโรคเนี่ยคือฉีดไปให้คน100คนเนี่ยอีก95คนจะไม่ติดเชื้อโควิด-19และอีก5คนจะติดเชื้ออันนี้ไม่ใช่นะครับประสิทธิภาพมันหมายความว่าโอกาสในตัวของเรานะครับในตัวของเราเท่านั้นนะ 95% จะไม่ติดเชื้อโควิด-19 ต่อความเสี่ยง1ครั้งหรือต่อความเสี่ยงในแต่ละครั้งนะครับนั่นจึงหมายความว่า1เลยค่าประสิทธิภาพเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วจากการขั้นตอนการทดลองนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มาจากการทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่มาจากการนำวัคซีนมาใช้จริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับตัวเลข 95% 94% มาจากการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการนำวัคซีนเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆการเข้ามาใช้ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถ evaluate ออกมาได้ว่าสุดท้ายแล้ววัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถเปรียบเทียบกันได้หรือไม่นะครับทีนี้นั่นจึงทำให้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเลย1อย่างแรกนะครับในทางการแพทย์เนี่ยถ้าใครมีคนรู้จักหรือมีเพื่อนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะบอกทุกครั้งนะครับถ้าเราดูเนี่ยไม่มีขั้นตอนการรักษาหรือขั้นตอนทางการแพทย์ใดๆที่ให้ผล 100% นะครับอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่า safe sex is no sex นะฮะก็คือการที่จะมีเซ็กอย่างปลอดภัยก็คือการไม่มีเซ็กนั่นเองขนาดว่าการสวมใส่ถุงยางอนามัยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นะครับนั่นจึงหมายความว่าในโลกแห่งการแพทย์ในโลกแห่งสาธารณสุขแล้วมันไม่มีอะไร 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็น 100% เนี่ยจึงไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของวัคซีนเลยที่เขาพัฒนาออกมาเนี่ยคือการป้องกัน ตัวเรานะครับจากการป่วยขั้นรุนแรงหรือการเสียชีวิตจากโควิด19นะครับจำไว้ว่าจากโควิด19นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับจึงถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากว่าถึงแม้ว่าเราตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวเลือกวัคซีนที่ให้เลือกจากทางภาครัฐที่ค่อนข้างน้อยอยู่2ตัวนะครับหรืออาจจะมีข่าวออกมาว่าภาคเอกชนเองอาจจะมีการเปิดให้จองฉีดวัคซีนเลือกยี่ห้อได้เป็นไฟเซอร์เป็นโมเดอร์นาเป็นจอร์นสันจอร์นสันอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนึงเลยว่าค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงและวัคซีนไม่ได้ป้องกันให้ท่านไม่ติดเชื้อโควิด-19 100% แต่สิ่งที่วัคซีนจะป้องกันให้แก่ท่านเลยแน่นอนจะช่วยปกป้องท่านแน่นอนเลยคือการป้องกันไม่ให้ท่านเสียชีวิตหรือล้มป่วยจนถึงขั้นวิกฤตจากโรคโควิด-19 อันนี้ 100% แน่นอนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนว่าการที่วัคซีนตัวหนึ่งจะได้เกรด A คือการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเลย 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีไฮราคีต่างๆเกรด B เกรด C เกรด D ว่า1ท่านอาจจะติดเชื้อแต่อาจจะไม่มีอาการรุนแรงนะครับ C เลยคืออาการน้อย D คืออาการหนักนะครับส่วน F สอบตกก็คือเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีวัคซีนตัวไหนนะครับที่มีผลสอบได้ถึงขั้น F นะครับไม่มีตัวไหนติด F ที่ทำให้ท่านเสียชีวิตจากโควิด-19 นะอันนี้ผมย้ำว่าจากโควิด-19 นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนแต่ละตัวมันก็มีในเรื่องของผลข้างเคียงซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับค่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออีกทีนึงนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือสำหรับคลิปจาก Vox ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าในขณะที่เราเองกำลังสงสัยนะครับในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเราต้องจำไว้เลยอย่างนึงว่าจุดประสงค์ของวัคซีนคือการป้องกันไม่ให้ท่านเสียชีวิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงจากโควิด-19 เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าวัคซีนตัวไหนดีที่สุดก็ต้องบอกว่าวัคซีนที่อยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละครับวัคซีนที่คุณได้รับหรือวัคซีนที่คุณจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลและได้รับการฉีดนั่นแหละครับคือวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ที่คุณจะได้รับนะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลักๆเลยคือการเข้าถึงวัคซีนนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นนะครับการเข้าถึงวัคซีนนะครับอย่างทั่วถึงและอย่างเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนนะครับช่วยปกป้องชีวิตของท่านได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของผลข้างเคียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางการแพทย์แล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าทางการแพทย์มันไม่มีอะไร 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าวัคซีนมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเรารับวัคซีนมาแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมไม่ได้มาพูดคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นการปกป้องรัฐบาลหรือเป็นการเข้าข้างวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ผมอยากจะสร้างความเข้าใจว่าวัคซีนแต่ละตัวที่เข้ามาในประเทศของเรานะครับถือว่ามีข้อดีกว่าไม่มีวัคซีนอยู่แล้วนะครับการที่เราจะสามารถปกป้องคนที่เรารักได้นะครับคนในครอบครัวของเราเพื่อนของเราคนรู้จักของเราเนี่ยการรับวัคซีนการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลในการที่จะต้องแจกจ่ายวัคซีนให้ได้นะครับมันตอนนี้เนี่ยในจุดที่ประเทศของเราอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างนี้มันไม่สำคัญหรอกครับว่าเราจะได้ยี่ห้ออะไรมาในตอนนี้นะครับในระยะสั้นตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเราจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างไรนะครับหลายๆคนที่บ้านมีผู้ป่วยผู้สูงอายุมากมายนะครับเราจะปกป้องคนที่เรารักได้อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าเอกชนภาคเอกชนจะสามารถนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาได้หรือไม่นะครับหรือรัฐบาลจะจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นมาได้หรือเปล่าสิ่งที่สำคัญเลยคือสุดท้ายแล้วประชากรคนไทยของเราจะได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมอย่างเท่าเทียมและอย่างเป็นธรรมอย่างไรได้บ้างอันนี้คือโจทย์สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนข้อมูลตรงไหนที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับเห็นไม่ตรงกันหรือว่ามองว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมขอให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับซะมากกว่า ผมก็ยอมรับว่าข้อมูลที่ผมหามานี้ผมก็อ้างอิงมาจากคลิปของ Vox อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าข้อมูลส่วนไหนเนี่ยในตอนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และก็มีความเป็นจริงนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผมด้วยนะครับถ้าหากว่ามีข้อติชมใดๆหรือว่าข้อผิดพลาดใดก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับ Mission New Insider วันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นข่าวคราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด-19 ด้วยแล้วก็ผมได้ถามไปว่าหลายๆคนเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างกับการนำเสนอข้อมูลของโควิด-19 นะครับก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องของโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับแล้วผมเนี่ยในหน้าที่ของการทำคอนเทนต์ข่าวหรือว่าการนำเสนอข่าวแน่นอนว่าสิ่งนี้คือสิ่งนึงเลยที่สำคัญอย่างมากในการที่เราจะต้องนำข้อมูลตรงนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามีประเด็นใดอัปเดตนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของโควิด-19 กันอีกทีนึงนะครับก็มาเริ่มอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับก็คุณเกรียงศักดิ์นะครับส่งสติกเกอร์มาก็สวัสดีคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณยาดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะยุโรปค่ะชัดเจนดีค่ะคุณยาดาอยู่ประเทศอะไรครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นู่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วหรือยังนะครับก็ขอให้คุณยาดาเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รักษาตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับคุณเดชสิทธิ์นะครับบอกว่าสงสารมินเนี่ยนโดนขังนะครับสงสารมินเนี่ยนโดนขังนะครับแล้วก็สวัสดีมินเนี่ยนะครับก็น้องๆฝากสวัสดีคุณเดชสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วผมก็สวัสดีคุณเดชสิทธิ์ด้วยนะครับคุณทิพวรรณนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลวัคซีนนะครับก็ยินดีมากครับคุณทิพวรรณหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คุณเบนซ์นะครับกลับมาแล้วนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตครับคุณแจ็คผมว่าคุณแจ็คสรุปและอัปเดตข้อมูลโควิดดีมากๆครับกำลังดีไม่เครียดครับเมื่อวานนึกว่าไม่มีมิชชั่นนิวส์ครับมันไม่ขึ้นโนติดีนะครับคุณแจ็คทักมาเดี๋ยวตามไปชมย้อนหลังครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแบงค์ที่ติดตามรับชมมารับฟังด้วยนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคุณเศรษฐการนะครับบอกว่าข่าวโควิดอยากให้ลงลึกในประเด็นใหม่ๆของแต่ละวันและยังจำเป็นต้องรู้และสำคัญต่อชีวิตส่วนตัวเลขนี่เอาผ่านๆก็ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเศรษฐการนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีประเด็นที่มันล้อมรอบในเรื่องของโควิด-19 อยู่มากมายด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเองก็เดี๋ยวจะนำเอามาเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับคุณ TikTok นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆค่ะก็ขอบคุณคุณ TikTok ด้วยเช่นกันนะครับคุณปุญญวีนะครับบอกว่าวันนี้ทำงานค่ะมินิเขย่ากงเขย่าขวัญมากค่ะก็นะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะครับน้องถึงอยู่ในกงก็อยู่กับผมนะครับสบายดีนะครับเปิดแอร์ให้นอนทุกวันเลยนะครับคุณออมเมอรี่นะครับบอกว่าแอดมินเนี่ยนผมมีเสียงด้วยฮะมินเนี่ยนมีเสียงด้วยเหรอครับไหนเอามาโชว์ให้ผมดูหน่อยนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Mission New Insider วันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับโควิด-19 ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำผิดให้เป็นถูกกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้พบกับรายการ Mission News ประจำวันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก